ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε ως καλεσμένο τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ευστράτιο Δελατόλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλων Πεύχης, προϊστάμενος δηλαδή εν ολίγης του Ιερού Ναού στην Πεύχη Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Καλημέρα σας, Πάτερ, ευλογείτε, Πατέρα Ευστράτιε.
Καλημέρα, Δημήτρη, καλή χρονιά σε σένα, σε όλους το ραδιοφωνικό σταθμό και σε όλους τους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, Πατέρα Ευστράτιε. Σε μια εποχή...
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μια εποχή δύσκολη, θέλουμε να ακούσουμε πνευματική και να πάρουμε πνευματική τροφή, γιατί την έχουμε ανάγκη σήμερα, Πατέρα Ευστράτιε, έτσι δεν είναι, περισσότερο
σίγουρα
από άλλες φορές.
Σίγουρα έχουμε ανάγκη από πνευματική τροφή, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς πνευματική τροφή. Είναι το οξυγόνο μας. Όπως θέλουμε οξυγόνο για να μπορέσουμε σωματικά να ζήσουμε, έτσι θέλουμε και αυτό το οξυγόνο το πνευματικό για να ζήσουμε ψυχικά, να ζήσει η ψυχή μας.
Διαθέτουμε χρόνο για το Χριστό μας σήμερα, Πάτερ Ευστράτιε?
Σίγουρα όχι όσο πρέπει. Γιατί αν αναλογιστούμε ότι η εβδομάδα έχει 168 ώρες και εμείς πολλές φορές δεν βρίσκουμε αυτή τη μια ώρα, τη μισή ώρα να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή, να ανάψουμε το κεράκι μας, να προσευχηθούμε, να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, μπορεί στο σπίτι μας να κάνουμε προσευχή, και βέβαια και αυτή την ατομική, την προσωπική προσευχή δεν κάνουμε όσο πρέπει.
Ναι, ούτε όμως μπορεί να στηριζόμαστε σε αυτό, γιατί έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα. Είναι αρκετοί αυτοί που πιστεύουν και λένε, εντάξει, στο σπίτι θα καθίσω, θα ανάψω το θυμιατό μου, θα ανάψω το καντιλάκι μου, και γιατί να πάω στην εκκλησία, μα ακούει και έτσι ο Θεός.
Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το συμμεριστούμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί μεν χρειαζόμαστε και το καντιλάκι στο σπίτι και το θυμιατό μας, αυτά είναι η παράδοσή μας και αλλήμον όποιος πάει να τα βάλει με την παράδοση των Ορθοδόξων Χριστιανών και των Ελλήνων, αλλά δεν μπορούμε να...
Να αφήσουμε τα μυστήρια, να μην πηγαίνουμε στα μυστήρια.
Δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς τη Θεία Κοινωνία, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε στο σπίτι μας.
Την εξομολόγηση.
Κανένα από αυτά τα μυστήρια δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι.
Βέβαια.
Με την έννοια ότι μπορούμε να πάμε να εξομολογήσουμε κάποιον στο σπίτι, να κοινωνήσουμε όταν είναι μια ιδιαίτερη ανάγκη, όταν είναι ασθενής, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά στο σπίτι και μόνοι μας. Γιατί κάποιοι λένε, ωραία, μόνος μου να τα πω στην εικόνα. Όχι, το μυστήριο είναι μυστήριο. Έχει τρόπο που γίνεται το μυστήριο, το κάθε μυστήριο.
Είμαστε χλιαροί χριστιανοί σήμερα, Πατέρα Ευστράτιε, και άρα λοιπόν έρχεται και αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή όσο πιο χλιαρός είναι ο χριστιανός, τόσο πιο εύκολα θέλει να περάσει έτσι μια μυστηριακή ζωή, μια πνευματική ζωή. Είναι δύσκολος ο δρόμος προφανώς της πνευματικής ζωής.
Γιατί η πνευματική ζωή είναι άνοδος, είναι ανηφόρα. Και ο άνθρωπος την ανηφόρα δεν τη θέλει. Η κατηφόρα είναι πολύ πιο εύκολη. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάμε στην κατηφόρα, να πάμε στα κοσμικά, να πάμε στα ανθρώπινα, από το να πάμε στα ουράνια, στα ψυχικά. Στενή η οδός και τεθλιμμένη. Αλλά σίγουρα όμως όταν σηκώσουμε ο καθένας τον προσωπικό Γολγοθά, όταν ανεβούμε θα φτάσουμε στην Ανάσταση, την προσωπική Ανάσταση του καθενός.
Σας ακούω πολλές φορές, έχω ακούσει κάποια κηρύγματά σας στον Άβωνα της Εκκλησίας, εκεί στην Εκκλησία, στον Ναό, στην ορία του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου στην Πεύχη. Είναι και ο Ελληνισμός κομμάτι της Ορθοδοξίας και το ανάποδο, και η Ορθοδοξία κομμάτι του Ελληνισμού. Αυτές οι δύο έννοιες είναι ταυτόσιμες, θα έλεγε κανείς. Ο Ελληνισμός δεν πρέπει σήμερα να διαφυλαχθεί όπως και η Ορθοδοξία ως κόρη οφθαλμού, Πάτερ Ευστράτιε?
Και βέβαια πρέπει να διαφυλαχθεί. Βλέπεις ότι και φέτος το 2021 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά και για την Ορθοδοξία μας και για την πίστη μας, αλλά και για την πατρίδα μας. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και πρέπει ο καθένας από μας να συνειδητοποιήσουμε πόσο μακριά ή πόσο κοντά βρισκόμαστε σε αυτά τα γεγονότα. Γιατί σήμερα έχουμε παιδιά νέα που τα ρωτάς τι γιορτάζουμε και δεν γνωρίζουν. Και γι' αυτό δεν φταίνε σίγουρα τα παιδιά αυτά. Φταίνε κάποιοι άνθρωποι που δεν τους τα δίδαξαν. Φταίμε εμείς ίσως, φταίει η Εκκλησία ίσως, που πολλές φορές δεν δίδαξε σωστά σε αυτά τα παιδιά όχι μόνο την πίστη, αλλά και την ιστορία των Ελλήνων. Γιατί από αυτά που γράφουν τα βιβλία πολλές φορές μέχρι την αλήθεια έχουμε κάποια διαφορά.
Όπως και η οικογένεια επίσης παίζει σημαντικό ρόλο.
Βεβαίως και η οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι αυτή που έχει τα παιδιά όλη μέρα. Δεν τα έχει η εκκλησία. Η εκκλησία ίσως να τα έχει κάποιες λίγες ώρες την Κυριακή στο κατηχητικό ή στον εκκλησιασμό. Αλλά δεν τα έχουμε όλη την ημέρα που τα έχει η οικογένεια, οι γονείς. Βέβαια και αυτοί στο ποσοστό, γιατί και αυτοί δουλεύουν όλη μέρα. Είναι έτσι η σύγχρονη κατάσταση που θέλει την αλλίωση του ανθρώπου γενικώς, αλλά και την αλλίωση του Ορθοδόξου Χριστιανού και την αλλίωση του Έλληνα.
Πόσο εύκολο είναι, Πάτερ Ευστράτη, σήμερα να πλησιάσει κανείς τον Χριστό όπως πρέπει, να έχει πνευματική ζωή και μυστηριακή ζωή? Πόσο εύκολο είναι?
Εύκολο είναι, αρκεί να το θέλουμε. Δεν θέλει πολλά από μας ο Θεός. Ο Θεός από μας θέλει να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι στις 24 ώρες που βρίσκουμε καιρό να κάνουμε τα πάντα, να δουλέψουμε, να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους, με την οικογένειά μας, δεν έχουμε κάποια λεπτά τις ημέρες να επικοινωνήσουμε με το Θεό, να κάνουμε πράγματα για το Θεό, να αγαπήσουμε, να ερωτευτούμε το Θεό, γιατί ο Θεός αυτό είναι αγάπη.
Οι νέοι στην εκκλησία σήμερα πάνε, θέλουν να έχουν αυτή τη σχέση που συζητάμε τόση ώρα?
Έρχονται, Δημήτρη μου, και βέβαια έρχονται νέοι άνθρωποι και το είδαμε και να σου πω από τα Θεοφάνεια που μπορεί ο εκκλησιασμός να έγινε με αυτά τα μέτρα τα αυστηρά και οι λίγοι άνθρωποι, όμως μετά στην ατομική προσευχή που περνούσαν άνθρωποι για να πάρουν τον αγιασμό τους και να ανάψουν το κεράκι τους, είδαμε με συγκίνηση ανθρώπους με τις οικογένειές τους, νέους ανθρώπους με τα παιδιά στην αγκαλιά, με μωρά να έρχονται να προσκυνούν τον Χριστό, να παίρνουν τον αγιασμό, να έχουν πόθο γι' αυτό, και αυτό είναι η μεγάλη μας χαρά.
Το είδα και εγώ αυτό που λέτε, Πάτερ Ευστράτη, το είδα, έχετε δίκιο.
Των ανθρώπων της Εκκλησίας, των ιερέων και όλων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Είναι η συγκίνησή μας ότι ακόμα και τώρα που η Εκκλησία, το έθνος μας βάλλονται, οι άνθρωποι και οι νέοι άνθρωποι επιμένουν και στηρίζουν τις παραδόσεις.
Γιατί είναι αρκετοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι εντάξει, η Εκκλησία πλέον έχει γίνει για κάποιους ανθρώπους μόνο, για τους ηλικιωμένους, τις ηλικιωμένες. Όχι, πιστοποιείται μέσα από αυτά που λέτε και όχι μόνο και η εικόνα.
Το πιστοποιώ. Η Εκκλησία δεν είναι όπως θέλουν κάποιοι να μας πούν, ένα καπί, ένα γεροκομείο που είναι οι άνθρωποι εκκλησιαζόμενοι πάνω από μια ηλικία. Ναι, μπορεί περισσότερο, αλλά έχουμε και νέους ανθρώπους με τις οικογένειές τους, με τα παιδάκια τους, που είναι κοντά στην εξομολόγηση, που είναι κάθε Κυριακή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούν. Μικρά παιδιά μέσα στο χειμώνα να τα βγάζουν στην αγκαλιά οι μητέρες. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
Τι σας λέει ο κόσμος
τώρα? Και πολύ αισιόδοξο.
Τι σας λέει ο κόσμος, Πάτερ? Έχει μια σχετική, θα λέει κανείς, απελπισία από τα μέτρα, οτιδήποτε αυτά που δεν μπορεί να εκκλησιαστεί κανονικά την Κυριακή? Αλλά κυρίως τι σας λένε οι άνθρωποι που έρχονται ή σας μιλάνε στο τηλέφωνο?
Κοίτα, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι πραγματικά πιστοί, ξέρουν ότι πρέπει να τηρήσουν τα μέτρα.
Σωστά.
Και τα τηρούν. Η Εκκλησία, άσχετα αν υπήρξαν κάποιες φωνές, είτε κληρικών είτε λαϊκών, που έκαναν το αντίθετο. Η πλειοψηφία όμως και των κληρικών και των λαϊκών τήρησαν τα μέτρα που η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έστειλε σε όλους τους ναούς και που η πολιτεία είπε και οι γιατροί μας είπαν αυτά που πρέπει να τηρούμε. Το κάναμε πράξη. Και αυτό φάνηκε σε όλους τους ναούς. Δεν υπήρχε ναός που να μην τήρησε τον αριθμό των ανθρώπων, να μην είχε τα αντισηπτικά, να μην φορούσαν οι άνθρωποι μάσκες. Όλα τα κάναν. Βέβαια, η στεναχώρια των ανθρώπων ισχύει. Είναι, γιατί άλλο την Κυριακή να έχεις μέσα σε ένα ναό 500 και 600 άτομα και άλλο να έχεις 50 και 25.
Ήταν μια ευκαιρία, πιστεύετε, αυτή η πανδημία να δείξουμε και εμείς αν είμαστε κοντά στην Εκκλησία με κάποιους τρόπους, αλλά από την άλλη φάνηκε και φαίνεται ακόμα από συναδέλφους μου και όχι μόνο και από διάφορα μέσα δημοσιογραφικά, για τα fake news μιλάω, που με το παραμικρό που βλέπουν Εράσο η Εκκλησία να βάλουν χωρίς αιτία και λόγο.
Κοίτα, εγώ δεν θέλω να πω ούτε εναντίον δημοσιογράφων ούτε εναντίον κανενός, γιατί όπως υπάρχουν και καλοί και κακοί μες στην Εκκλησία, στο ποσοστό, έτσι υπάρχουν σε κάθε τομέα της κοινωνίας. Υπάρχουν και οι καλοί δημοσιογράφοι, υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι που ναι, είναι ενάντια στην Εκκλησία και βάλλονται κατά της Εκκλησίας. Όπως το είδαμε με το να παρουσιάζουν εικόνες από την εορτή των Θεοφανίων, όχι από το 2021, αλλά από το 2015, από το 2018, με κοσμοσυρωή ανθρώπων, κάτι που δεν ίσχυε. Ναι, υπήρξανε ιερείς και αρχιερείς που έριξαν το σταυρό στη θάλασσα, αλλά είτε ήταν μόνοι τους, είτε με ένα διάκονο, είτε ήταν πέντε άνθρωποι περισσότερο. Όχι όμως να ήταν αυτή η κοσμοπλημμύρα που γινόταν τα άλλα χρόνια και έδειξαν τα κανάλια για να πούν μετά κάποιοι ότι ορίστε, να ποια είναι η Εκκλησία, να η Εκκλησία δεν τηρεί τα μέτρα, να τι κάνει η πολιτεία που τα έχει καλά με την Εκκλησία και όλα αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες.
Τι κάνουμε εμείς τώρα, Πάτερ Ευστράτη, πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε τις ορθόδοξες διαδρομές και μετά την καρδιά, θα τελειώσει κάποια στιγμή όλο αυτό, έτσι πιστεύω και έτσι θα γίνει.
Σίγουρα με τη χάρη του Θεού, με την εμπιστοσύνη μας, την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του δωρεοδότη Κυρίου μας, αλλά και με την εμπιστοσύνη στους γιατρούς, με τα μέτρα, όλα αυτά θα περάσει κάποια στιγμή αυτή η μεγάλη πανδημία και θα επανέλθουμε σε μία κανονικότητα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι αυτό που λέει ένας ύμνος, την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να εισέλθουμε στο ταμείο μας, ο καθένας να εισέλθει στον εαυτό του, στην ψυχή του, και να δει τι κάνει στην καθημερινότητά του, τι κάνει στη ζωή του, ποια είναι η σχέση του με τον Χριστό, ποια είναι η σχέση με τους συνανθρώπους, ποια είναι η σχέση με την Εκκλησία, με την ελεημοσύνη, με όλα αυτά που ο Χριστός μέσα από τη ζωή του δίδαξε για να κάνουμε πράξη εμείς στη δική μας ζωή.
Είναι εύκολο, το ρωτήσαμε και πριν, γιατί έχει την καθημερινότητά του ο άνθρωπος, έχει τα προβλήματά του. Έχει
Αν έχει τη θέληση, ναι. Είναι εύκολο τουλάχιστον να προσπαθήσει, γιατί ο Θεός αυτό που μετράει από μας και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι είναι η προσπάθεια, δεν είναι το αποτέλεσμα. Αν μετρούσε το αποτέλεσμα θα πηγαίναμε χαμένοι. Μετράει όμως την προσπάθεια να βάλουμε ο καθένας από μας τη μονάδα του και η χάρη του Θεού θα βάλει τα μηδενικά, να γίνει 10, να γίνει 100, να γίνει 1000 αυτή η προσπάθεια.
Γιατί βάζουμε μπροστά μας οι περισσότεροι από εμάς το εγώ μας και κυριαρχεί και άρα
αυτό,
δεν
αυτό
υπάρχει ταπείνωση που θέλει η Εκκλησία μας.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τώρα, από την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Αυτό μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Το εγώ μας, ο εγωισμός μας, αυτό καταστρέφει τις σχέσεις των ανθρώπων. Και ποιες είναι αυτές οι σχέσεις? Η σχέση μας με το Θεό, η σχέση μας με τους συνανθρώπους, οι σχέσεις μας με το περιβάλλον και οι σχέσεις με τον εαυτό μας, με τον εσωτερικό μας κόσμο. Καταστρέφονται όλα από αυτήν την μικρή λέξη, αλλά τόσο σημαντική και μεγάλη σε έννοια, που λέγεται εγώ.
Συζητούσαμε πριν για το αν είμαστε χλιαροί σήμερα και οτιδήποτε άλλο και για το ότι είναι τεθλιμμένη η οδός, να ανέβει κανείς στον πνευματικό δρόμο και στενή. Όμως κάποια στιγμή ανταμείβεται γι' αυτό ο χριστιανός, έτσι δεν είναι, Πάτερ Ευστράτη?
Σίγουρα ανταμείβομαστε για όλα και πολλές φορές μπορεί να μην το βλέπουμε. Να, πριν από λίγο συζητούσα με μία κυρία εδώ στην Ενωρία που βρίσκομαι και αυτή την ώρα στους Αγίους Αποστόλους και μου είπε για ένα θαύμα που συνέβη στην κόρη της, που αυτές τις μέρες του Αγίου Δωδεκαημέρου την χτύπησε ένα αυτοκίνητο καθώς ήταν πεζή και πώς ο Θεός την φύλαξε και δεν έχει πάθει τίποτα απολύτως, παρόλο που την πέταξε μέτρα μακριά και της έλεγε: «Παιδάκι μου, βλέπεις ποια είναι τελικά η χάρη του Θεού, πώς μας προφυλάσσει η χάρη του Θεού?» Έτσι μας προφυλάσσει. Γίνονται κάποια πράγματα στη ζωή μας που εμείς τι τα λέμε τύχη, κάτι που δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη παράδοση και στον Χριστιανισμό. Δεν υπάρχει τύχη. Τύχη λέει το Κοράνιο και το Ισλάμ. Εμείς δεν λέμε, εμείς λέμε η χάρη του Θεού. Αυτή μας προφυλάσσει, αυτή βρίσκεται μπροστά μας, αυτή ενεργεί κάθε λεπτό της ζωής μας.
Είναι δύσκολος όμως ο πνευματικός αγώνας, αλλά με τη Θεία Χάρη, όπως λέτε και εσείς, μπορούμε να τον ακολουθήσουμε τον δρόμο που είναι δύσκολος. Σας το λέει αυτό ο κόσμος που εξομολογείται, Πατέρ Ευστράτη, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά...
Αλλά ξέρεις, Δημήτρη μου, εκείνη την ώρα τι τους λέμε εμείς οι πνευματικοί. Αδελφέ, κοίταξε λίγο γύρω τους Αγίους που είναι γεωγραφημένοι. Αυτοί όλοι ήταν άνθρωποι, σαν και εμάς. Γιατί λένε κάποιοι, αχ ρε Πάτερ, εγώ είμαι πολύ μακριά από αυτούς. Όχι, δεν είμαστε μακριά, γιατί ήταν άνθρωποι. Με τα λάθη τους, με τις αμαρτίες τους, με τα μείον τους, αλλά αυτά κατάφεραν μέσα από την μετάνοια, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την αλλαγή του τρόπου ζωής, να έρθουν κοντά στο Χριστό και κατάφεραν τελικά να έχουν μια τέτοια ζωή που να φτάσουν στην Αγιοσύνη, να φτάσουν να γίνουν Άγιοι. Δεν είμαστε μακριά από αυτό, αρκεί να προσπαθήσουμε και η χάρη του Θεού ξέρει. Εκεί πρέπει να λέμε στους ανθρώπους, κοίτα, γιατί τους ανθρώπους σήμερα και γενικώς στους ανθρώπους όλους μας πιάνει κάποια στιγμή τη ζωή μια απελπισία.
Και τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή?
Στην απελπισία κοιτάμε τον Χριστό, κοιτάμε την Παναγία, κοιτάμε τους Αγίους. Εκεί απλώνουμε το χέρι, να μας δώσουν αυτοί νοερά το δικό τους χέρι και εκεί πάμε μπροστά. Εκεί βλέπουμε αυτό το φως, εκεί που τα πάντα στη ζωή έρχεται ένα σκοτάδι και λες τι κάνω τώρα, πού βρίσκομαι, τι γίνεται στη ζωή μου, στα προβλήματά μου. Εκεί όμως αν πω Χριστέ μου, πραγματικά και το πιστέψω αυτό, το Χριστέ μου έχω εμπιστοσύνη σε σένα, τότε βλέπω μπροστά μου να ανοίγεται το φως του Χριστού, να απλώνεται αυτό το φως, αυτός ο νοητός ήλιος να φωτίζει τα πάντα στη ζωή μου.
Το κατοικώνον και η καθομοίωση είναι σημαντικός παράγοντας για έναν χριστιανό, αλλά φτάνει κανείς εκεί, Πάτερ Ευστράτη? Πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα όμως μονοπάτια και διαδρομές, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα μονοπάτια και διαδρομές, αλλά με την προσπάθεια μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Έχουμε δει ανθρώπους, Αγίους, διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και λέω τώρα και στους ακροατές μας, μην γυρεύουν να διαβάζουν δύσκολα βιβλία. Διαβάστε βίους Αγίων. Παίρνουμε συγκλονιστικά μηνύματα μέσα από τους βίους των Αγίων. Βλέπουμε ανθρώπους μεταπτωτικούς, ανθρώπους σε δύσκολες καταστάσεις να έχουν φτάσει και όμως καταφέρανε να φτάσουν στον ουρανό, να φτάσουν κοντά στο Χριστό, να είναι μαζί με τον Χριστό.
Και σήμερα χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι τους βίους κάποιων σύγχρονων Αγίων, του Αγίου Προφυρίου, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ιακώβου, του Τσαλίκη. Ήταν άνθρωποι που τους γνωρίσαν οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια, τους μάθανε, αλλά έφτασαν στην Αγιοσύνη, Πατέρα Ευστράτεια. Όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί, αν πέσει κάποιος άνθρωπος στην αμαρτία, να σας σηκωθεί ξανά και να κάνει το δικό του αγώνα, τον πνευματικό?
Και βέβαια, κανένας δεν παραμένει στην αμαρτία εφόσον το θέλει. Λέει στο Ευαγγέλιο 70:7. Αυτό είναι ένας αριθμός σχετικός. Τι σημαίνει αυτό? Όσες φορές και να πέσουμε, όσες φορές και να βρισκόμε στο βούρκο της αμαρτίας, αν ανυψώσουμε το βλέμμα μας, τα χέρια μας, αν ζητήσουμε βοήθεια μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, τότε ο άνθρωπος σηκώνεται. Ο άνθρωπος βλέπει προς τα πάνω και προχωράει την πορεία της ζωής. Κανένας δεν παραμένει στο βούρκο, αρκεί να το θέλουμε.
Και η μετάνοια, λέτε, παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι? Βασικό θέμα είναι η μετάνοια του ανθρώπου σήμερα.
Όχι βασικό, το κυρίαρχο θέμα είναι, και αυτό βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ποιο είναι αυτό το παράδειγμα? Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Μας το βάζει και η Εκκλησία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ως παράδειγμα μετανοίας και βλέπουμε μια, τι ήταν η Αγία Μαρία η Αιγυπτία? Μια πόρνη. Πως μια πόρνη η οποία το πάθος την είχε κυριεύσει και γι' αυτό έφτασε στο ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα να βρει ανθρώπους, να βρει άντρες, πως έφτασε αυτή η γυναίκα να πάει στην έρημο, να ζει μόνη της, να κλάψει για τις αμαρτίες της και τελικά να γίνει ένα παράδειγμα για όλους εμάς, ένα παράδειγμα μετανοίας. Και πολλοί άλλοι Άγιοι είναι τέτοια παραδείγματα μετανοίας.
Η λέξη αγάπη είναι κατά κύριο λόγο μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού και το οποίο ο ίδιος ο Χριστός μας έλεγε ότι η αγάπη είναι το μεγαλύτερο προσόν να έχει ο χριστιανός. σήμερα υπάρχει για μας τους χριστιανούς η αγάπη? Πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας συνέχεια?
Σίγουρα πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας συνέχεια, και αγάπη υπάρχει. Βέβαια πρέπει να δούμε με ποια έννοια μας μιλάει ο Χριστός για την αγάπη. Γιατί αγάπη για το Ευαγγέλιο, αγάπη για το Χριστό είναι η θυσία. Το Ευαγγέλιο και ο Χριστός μας λένε για την έννοια της αγάπης ότι είναι η θυσία. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ο Χριστός από αγάπη για όλους εμάς, για τους ανθρώπους, για το ανθρώπινο γένος, θυσιάστηκε. Έφτασε μέχρι το Σταυρό. Και γι' αυτό και μας βάζει τον εσταυρωμένο Χριστό πίσω από την Άγια Τράπεζα. Πρώτα ο ιερέας, ο λειτουργός κάθε φορά, αλλά και όλο το πίμνη, όλοι οι πιστοί, να βλέπουμε σταυρωμένο το Χριστό που έφτασε από αγάπη για τον κάθε ένα από εμάς, για τον κάθε αμαρτωλό, για την κάθε ψυχή, για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.
Το ράσο σήμερα τιμάται από τον κόσμο, πιστεύετε, πατέρα Ευστράτη? Αν τιμάται με αλφαγιώτα εννοώ.
Καταλαβαίνω τι λες, Δημήτρη μου. Έχεις δίκιο για αυτή την ερώτηση που κάνεις. Και είναι μια ερώτηση που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ έχω να σου πω ότι βλέπουμε ανθρώπους να τιμούν πάρα πολύ το ράσο. Και με δάκρυα στα μάτια σου λέω ότι βλέπω ανθρώπους ηλικιωμένους να περνάω στο δρόμο και να περπατώ και να κάνουν τη βόλτα τους και να βγάζουν και το καπέλο από το κεφάλι όπως γινόταν τα παλιά χρόνια και να μου λένε «Πάτερ, καλημέρα, την ευχή σας». Έχουμε όμως και ανθρώπους που περνάνε δίπλα μας και δεν δίνουν καμία σημασία στο ράσο ή δεν θέλουν το ράσο καθόλου. Όταν τον βλέπουν, γι' αυτό και λέει πολλές φορές, λένε οι Άγιοι, ότι το ράσο το βλέπουν κάποιοι και τους καίει. Δεν το θέλουν στη ζωή τους, γιατί δεν θέλουν τον Χριστό στη ζωή τους.
Ομολογούμε Χριστόν σήμερα, πατέρα Ευστράτη? Είναι ευκαιρία να ομολογήσουμε ή λέτε ότι είναι κάποιες συγκεκριμένες περίοδοι στον κόσμο που πρέπει να πεις εντάξει, ομολογούμε τον Χριστό, είτε κάνουμε το σταυρό μας, είτε λέμε ότι...
Ομολογούμε Χριστό καθημερινά στη ζωή μας. Απλώς πρέπει να δούμε πώς τον ομολογούμε. Ομολογία για τον Χριστό δεν είναι κάποιες εικόνες που και εσύ και εγώ και όλοι μας έχουμε δει κατά περιόδους με ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους με σταυρούς στα χέρια, με να καίνε βιβλία που δεν έχουν σχέση με τον Χριστό ή να εναντιώνονται στον Χριστό. Δεν θέλει ο Χριστός τέτοια ομολογία. Να ομολογούμε τον Χριστό στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Στο σπίτι μας, εκεί που είμαστε. Δεν είναι εικόνες χριστιανού ανθρώπου της αγάπης να σπάμε βιτρίνες με σταυρού στα χέρια. Επουδενή, αυτό δεν είναι ομολογία Ιησού Χριστού.
Το λέω γιατί καμιά φορά και εμείς ντρεπόμαστε, είμαστε στο μετρό, είμαστε στο ηλεκτρικό, περνάμε από μια εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας, με τι θα πει ο απέναντι, τι θα πει ο άλλος.
Ναι. Αυτό δεν πρέπει να έχουμε ντροπή καθόλου. Το σταυρό μας πρέπει να τον κάνουμε με χαρά, όπου και αν βρισκόμαστε. Και δεν πρέπει κάτι, αυτό μου το έλεγε ένας παππούλης μεγάλος εκεί στο Άγιον Όρος. Παιδάκι μου, μη σκέφτεσαι τι θα πούν για σένα οι άνθρωποι. Να σκεφτείς τι θα πει για σένα ο Θεός. Και αυτό το έχω γράψει στην ψυχή μου και με έχει συγκλονίσει. Τι θα πει για μας ο Θεός.
Αυτό είναι θέμα, όπως το είπε ο παππούλης στο Άγιο Όρος, συνείδησης καθαρά, αλλά και πνευματικής ασκήσεως.
Σίγουρα, όσο προσευχόμαστε καθημερινά, τόσο ανεβαίνουμε πνευματικά. Και όσο ανεβαίνουμε πνευματικά, τόσο βλέπουμε τη ζωή γύρω μας διαφορετική, την καθημερινότητά μας διαφορετική. Μη γυρεύουμε αλλαγές από το ένα λεπτό στο άλλο. Θέλει προσπάθεια η πνευματική ζωή, θέλει προσπάθεια η επικοινωνία μας με τον Χριστό. Αλλά δεν είναι αυτό το τραγικό που νομίζουν κάποιοι, δεν είναι αυτό το πολύ δύσκολο που θεωρούν κάποιοι.
Στα προσκυνήματα που έχετε κάνει και από την Ενωρία για πολλά χρόνια, πατέρα Ευστράτεια, έχετε συναντήσει ανθρώπους που σας έχουν μιλήσει και εσείς παίρνετε την ευχή τους και αυτά. Ποια άλλα σας έκαναν μεγάλη εντύπωση σε κάποια μοναστήρια που πήγατε, θυμάστε?
Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχουμε πάει, όπως και ξέρεις και εσύ που παρακολουθείς εδώ το πρόγραμμα της Ενωρίας, έχουμε πάει πάρα πολλά προσκυνήματα, έχουμε γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Ξέρεις ότι έχουμε φτάσει στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, ότι έχουμε πάει πολλές φορές στα Ιεροσόλυμα, στην Κωνσταντινούπολη, στο θρόνο τον Οικουμενικό και σε άλλα μέρη. Έχουμε συναντήσει πολλούς ανθρώπους, πνευματικούς ανθρώπους, αγράμματους πολλές φορές, που όμως η αγάπη τους για το Ράσο, για το μοναστήρι, για την εκκλησία μας καθήλωσε. Θέλω να σου πω για κάποιους ανθρώπους που, ας πούμε, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα πολύ μικρό ιστορικό μοναστηράκι, είναι η Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλιού Ερυθρών. Είναι κάπου εκεί στο Κρυοκούκι της Βιωτίας. Εκεί λοιπόν ο πατήρ Δωρόθεος και οι άλλοι δύο πατέρες που μονάζουν σε αυτόν τον ιστορικό τόπο έχουν τέτοια φιλοξενία και τέτοια αγάπη για τους ανθρώπους που πάνε, και ο λόγος του είναι ένας χύμαρος πνευματικός που πραγματικά μου έχει μείνει στην καρδιά και στο μυαλό. Ο πατήρ Ιάκωβος στην Ιερά Μονή Μακρυμάλη, εκεί όπου βρίσκεται η κάρα του Αγίου Παρθενίου και τμήμα από την κάρα της Αγίας Παρασκευής. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και ανδρώθηκε κοντά στον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Και αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που δεν έχει γνώση, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει τέτοια αγάπη Χριστού που πραγματικά σε καθυλώνει. Και θέλω να τελειώσω αυτή την ερώτηση με έναν άνθρωπο που τον συναντήσαμε πολλές φορές στα προσκυνήματά μας που φτάσαμε μέχρι εκεί, και με συγκίνηση το λέω, γιατί πραγματικά δεθήκαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας κυρός Σεραφείμ, του οποίου η φιλοξενία, η αγάπη, ο πατριωτικός λόγος, ο θρησκευτικός λόγος μας συγκλώνησαν όσες φορές με το πούλμαν φτάσαμε εκεί στην ακριτική Μητρόπολη του, στην ελληνική μας Μακεδονία.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε στην εκπομπή μας Ορθόδοξες Διαδρομές, στο διαδικτυακό λοιπόν ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλεσμένος μας σήμερα ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ευστράτιος. Είναι εφημέριος των Ιερών Ναών των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύχης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού. Πατέρα Ευστράτη, μετά το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, τα πολύ ενδιαφέροντα που συζητήσαμε και θεολογικά από την πλευρά σας, να μάθουμε και πράγματα για την ενορία. Από πόσο ετών είσαστε εκεί στην Εκκλησία των Αποστόλων?
Εγώ εδώ γεννήθηκα. Είναι η ενορία που μένω, που μεγάλωσα, που ανδρώθηκα. Από μικρό παιδάκι εδώ με τον πολιό και σεβασμιο γεροντά μας τον πατέρα Ευστράτιο, τον οποίο έβλεπα, γιατί το δημοτικό σχολείο, όπως ξέρεις και εσύ, ήταν απέναντι ακριβώς από την ενορία, mm-hmm. από το ναό. Τότε ο ναός ήταν σε οικοδομική εξέλιξη, τον έβλεπα να ανεβαίνει στις καλοσχές πάνω από το παράθυρο του σχολείου, και με πολλή συγκίνηση θυμάμαι κάποια στιγμή, και το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρει και ο Σεβασμιότατος, μας είχε βάλει στο σχολείο να γράψουμε μια έκθεση. Σε ποιον θέλετε να μοιάσετε, να μεγαλώσετε. Και εγώ τότε έγραψα την καλύτερη έκθεση που έγραψα ποτέ στο σχολείο. Και έγραψα ότι θέλω να μοιάσω σε αυτόν τον ιερέα που τον βλέπω τώρα να ανεβαίνει τις καλοσχές, να επιβλέπει το έργο, γιατί πάντα είχα μέσα αυτό το σπόρο από την οικογένειά μου, από τον παππού μου και τη γιαγιά μου, να αγαπώ τον Χριστό και την Εκκλησία και να έχω πόθο να γίνω κι εγώ ιερέας.
Ποιος σας έβαλε αυτό το σπόρο, η γιαγιά σας και ο παππούς?
Ήταν άνθρωποι, ναι, της Εκκλησίας, όπως και η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος πολύ της Εκκλησίας, και οι συγγενείς μου και όλοι μες στο σπίτι είναι άνθρωποι που και το σταυρό τους και στην Εκκλησία θα έρθουν και τον καλό λόγο για την Εκκλησία θα τον λέγαν πάντα, και από μικρό παιδί άκουγα αυτά. Ποτέ δεν ήταν άνθρωποι να ανακατευτούν, να πούν κακό λόγο για ιερέα, για την Εκκλησία, ποτέ ποτέ.
Και πώς πήρατε αυτή την απόφαση, πατέρ Ευστράτη, να φορέσετε το Ράσο?
Κοίτα, αυτό όπως ξέρεις είναι κυκλήσει από το Θεό. Δεν είναι πάντα δική μας απόφαση. Όμως όπως σου είπα, βλέποντας και τον πατέρα Ευστράτη, ήταν πάντα κάτι το οποίο με τράβαγε. Ήθελα την Εκκλησία. Ξέρεις, η καλύτερη μου βόλτα όταν ήμουν παιδάκι ήταν να με πάρουν οι γονείς μου ή οι θείοι μου και να πάμε σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποια εκκλησία που γιόρταζε, στον Εσπερινό, στη λειτουργία. Ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν μ' άρεσε ούτε τόσο να παίζω με τα παιδιά της ηλικίας μου, ούτε να τρέχω έξω σε αλάνες. Μ' άρεσε αυτό, να πηγαίνω στις εκκλησίες, στα πανηγύρια, μ' άρεσε πάρα πολύ.
Και ο πνευματικός σας αργότερα, μετά, ήταν ο πατέρας Ευστράτιος?
Ο πατήρας Ευστράτιος ήταν από την παιδική μου ηλικία, από τη μικρή μέχρι και σήμερα. Είναι ο άνθρωπος εδώ που μας στηρίζει με την γνώση του, με την πείρα του, και εμένα και τον συνεφημέριό μου τον πατέρα Στυλιανό, εδώ μαζί που διακονούμε την ενορία των Αγίων Αποστόλων. Είναι ο άνθρωπος από τον οποίο παίρνουμε την έμπνευσή μας, για να μπορούμε να προχωράμε μπροστά στις δυσκολίες τις πολλές, αλλά είναι ο άνθρωπος που μας επικροτεί, μας χειροκροτεί στις επιτυχίες ενορίες, είναι αυτός που τον έχουμε καθοδηγητή στη ζωή μας.
Και συνεχίζετε μια παρακαταθήκη και εσείς, πατέρα Στράτη, του πνευματικού σας γέροντος. Μια μεγάλη πνευματική δουλειά γίνεται εκεί στην Ενόρια και δεν μιλάω μόνο για την αιμοδοσία, μιλήσαμε και πριν για τα προσκυνήματα που κάνετε χρόνια τώρα σε πολλά μέρη, όχι μόνο της Ελλάδας και στο εξωτερικό, όπως είπατε. Από πού έρχονται όλη αυτή η θέληση και η αγάπη, πατέρα Στράτη, πιστεύετε?
Ξέρεις, Δημήτρη μου, η μεγαλύτερη δυσκολία αλλά και ευχαρίστηση είναι όταν έχεις ένα έργο που μοιάζει σαν μια πολυκατοικία 10 ορόφων και εσύ πρέπει να ακτίσεις πάνω, να κρατήσεις αυτούς τους ορόφους και πάνω εκεί να βάλεις το δικό σου λιθαράκι, γιατί αν έβρισκα ένα οικόπεδο θα ήταν πολύ πιο εύκολο να φτιάξω κάτι. Τώρα όμως και εγώ και ο πατήρ Στυλιανός παραλάβαμε από τον πατέρα Ευστράτιο τέτοιο έργο, τέτοιο πλούσιο έργο που μοιάζει σαν αυτή την πολυκατοικία των 10 ορόφων και εκεί πάνω καλούμαστε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι. Αιμοδοσία, προσκυνήματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ακολουθίες, οι ακολουθίες καθημερινά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος, αν βγάλουμε την πανδημία από την κουβέντα που κάνουμε δηλαδή, καθημερινά τελούνται ακολουθίες και μυστήρια στην
κάθε μέρα. Κάθε σήμερα μέρα τελέσαμε, είναι η εορτή της αποδόσεως των Θεοφανίων, τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία αύριο και καθημερινά. Είναι ελάχιστες οι μέρες του μηνός, μία-δύο που να μην έχουμε Θεία Λειτουργία και αυτό συγκινεί τον κόσμο, αρέσει στον κόσμο, συμμετέχει ο κόσμος, άσχετα αν τώρα με την πανδημία δεν μπορούν, όμως όλα τα χρόνια και θα συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Ο κόσμος του αρέσει να έρθει το πρωί, να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία και μετά να πάει στις δουλειές του, να κάνει αυτό που θέλει να κάνει την ημέρα του. Όμως τη θέλει την ακολουθία και πρέπει εμείς οι ιερείς το αρχικό πράγμα, το πρώτο στη ζωή μας να είναι η Θεία Λατρεία.
Είναι και αυτό αγάπη Χριστού που λέγατε πριν, που συζητούσαμε πατέρα Ευστράτη. Τελικά
είναι
η αγάπη Χριστού αυτή που μας οδηγεί στην κατοικώνα και καθομοίωση που μας έλεγε ο ίδιος ο Χριστός.
Μα χωρίς αγάπη Χριστού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Αν δεν αγαπήσω τον Χριστό, δεν θα αγαπήσω τον πλησίον, όποιος είναι ο πλησίον. Δεν θα αγαπήσω την οικογένειά μου, δεν θα ξέρω τι θα πει αγάπη, τι θα πει να δοθώ στον άλλον. Και ξέρεις, όταν σου είπα πριν για θυσία, λένε κάποιοι, αγαπάς, ναι αγαπάω. Στα λόγια είναι πολύ εύκολο. Στην πράξη είναι δύσκολο. Και ξέρεις, επειδή μαζί με όλα, το ξέρεις πολύ καλά, διακονούμε και το νοσοκομείο εδώ, το διπλανό μας, το πολύ μεγάλο νοσοκομείο της πατρίδος μας ατυχημάτων ΚΑΤ, βλέπουμε ανθρώπους να βρίσκονται μέσα από τις επαρχίες και να είναι κάποιος ασθενής και να είναι ο συνοδός 5 και 6 μήνες δίπλα του χωρίς να φύγει λεπτό. Αυτό είναι αγάπη. Είναι θυσία.
Είναι, έχετε πάρει και την παρακαταθήκη αυτή που λέγατε πριν από τον πατέρα Ευστράτιο.
Σίγουρα την έχω πάρει, γιατί αν δεν είχα μάθει, πρέπει οι νεότεροι να έχουμε ένα παράδειγμα. Κάπου να στηριχτούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Λένε κάποια παιδιά, εγώ λέει θέλω να μοιάσω εκεί, θέλω να μοιάσω σε κάποιους ανθρώπους κοσμικούς. Καλά κάνουν, αλλά πρέπει να έχουμε κάποια πνευματικά παραδείγματα στη ζωή μας. Πάνω εκεί να βαδίζουμε.
Όπως και η αιμοδοσία επίσης στην ενορία σας για χρόνια τώρα, πατέρα Στράτη.
Είναι ένα πολύ δυνατό όπλο και ποιμαντικής, γιατί μέσα από τον άνθρωπο που θα έρθει ή μέσα από τον άνθρωπο που θα σε πάρει τηλέφωνο και με δάκρυα θα σου πει «Πάτερ, σας παρακαλώ, βοηθήστε με, έχω ανάγκη από μία φιάλη αίμα, ο άνθρωπός μου κινδυνεύει». Είναι πολύ μεγάλη αυτή η ποιμαντική επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους.
Τα Τρισάγια και όλα αυτά που αφορούν τους κακοιμημένους, πατέρα Ευστράτη. Κάποιος έλεγε γέροντας, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς παλιά, ότι είναι όταν κάνεις Τρισάγιο ή σκέφτεσαι τον κακοιμημένο, τον συγγενή σου και όχι μόνο τον φίλο σου, έχει ανάγκη να του ανάψει ένα κεράκι. Είναι σαν να ξεδιψάει ο κακοιμημένος.
Δημήτρη μου, έρχεσαι στο μυαλό μου να σου πω. Και πάλι με αφορμή τη γυναίκα που συζητούσα πριν, η οποία μου λέει «Πάτε, τον τελευταίο καιρό βλέπω όλους τους κεκοιμημένους ανθρώπους στον ύπνο μου, τους δικούς μου, τον σύζυγό μου, τους γονείς μου». Και της λέω Ξέρεις, κυρία Παναγιώτα μου, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τους κάνεις το σαρανταλίτουργο, γιατί τους ανάβεις το κερί τους, γιατί φέρνεις το πρόσφορό σου για τις κεκοιμημένους, για τις ψυχές, γιατί κάνεις ό,τι πρέπει γι' αυτό. Λες ένα κύριε Λέισον στο Θεό, έτσι αναπαύονται οι ψυχές των ανθρώπων. Έτσι ζουν οι άνθρωποι ανάμεσά μας και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ.
Φοβάστε γενικώς κάποια πράγματα στην εποχή μας σήμερα, και όχι μόνο για την πανδημία, δεν είναι απαραίτητο να συζητήσουμε γι' αυτό. Μήπως έχει ο άνθρωπος και ο χριστιανός αποξενωθεί και επειδή αλλάζουν οι εποχές, χάσουμε κι εμείς και την παράδοσή μας και την ταυτότητά μας, πατέρα Ευστράτεια?
Δημήτρη μου, ανθρωπίνος μπορώ να σου πω ότι ναι, κάποια πράγματα τα φοβάμαι, σκέφτομαι, βλέπω κι εγώ, διερωτώ με τι θα γίνει παρακάτω, όμως έχοντας ως κέντρο της ζωής μου τον παντοδύναμο Ιησού Χριστό, όχι, δεν φοβάμαι, γιατί ό,τι και να γίνει έχουμε καπετάνιο, και καπετάνιος είναι ο Χριστός μας, είναι ο Κύριός μας. Εκείνος θα πάει το πλοίο όπου θέλει.
Τι σας έλεγε Κύριος ο πατέρας Ευστράτιος όταν είσαστε μικρότερος, πατέρα? Τι σας έλεγε, τι ήταν αυτά που σας έχουν σημαδέψει στη ζωή πνευματικά από τον πνευματικό σας?
Να σου πω, Δημήτρη μου, ο πατήρ Ευστράτιος δεν μου έλεγε πολλά, αλλά μέσα από αυτά που έκανε, που εγώ τον παρακολουθούσα όλη μέρα, έπαιρνα πάρα πολλά. Ακόμα και από αυτή τη σιωπή του σε κάποια πράγματα. Με δίδαξε πώς είδα ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούσαν να είναι ενάντια στο έργο του. Και εκείνος όμως δεν ήταν εχθρικός. Με σιωπή, με αγάπη, με πολλή προσευχή, με δίδαξε, αυτό είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα που πήρα, ότι τα προβλήματα τα ξεπερνάμε με την προσευχή.
Την υπομονή και την ταπείνωση επίσης.
Βεβαίως, η υπομονή είναι κάτι που πρέπει να έχουμε, και ο άνθρωπος της Εκκλησίας πρέπει να έχει πολύ υπομονή, γιατί ξέρεις, εδώ οι άνθρωποι έρχονται και με τις παραξενιές τους. Θα έρθουν να μας πούν κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με την Εκκλησία, δεν ταιριάζει με τον ιερέα.
Τι κάνετε στην περίπτωση αυτή? Ναι, τι υπομονή μπορεί να έχει ένας ιερέας σε τέτοιες περιπτώσεις?
Πρέπει να έχω υπομονή, και εκεί χρειάζεται πάλι προσευχή για να μου δώσει ο Θεός όση υπομονή χρειάζεται. Δεν μπορώ ούτε να φωνάξω, δεν μπορώ ούτε να χτυπήσω κανέναν, δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά. Ο παπάς δεν έχει ούτε χέρια, ούτε φωνή, ούτε τίποτα από αυτά δεν έχει ένας ιερέας. Ο ιερέας αντιμετωπίζει τον πιο δύσκολο άνθρωπο με την αγάπη του, με τη διάκριση, με την ταπείνωση, με την υπομονή.
Θέλω δύο λόγια να μου πείτε για το Άγιο Όρος, πατέρα Ευστράτη, για τις εκδρομές που έχετε κάνει, αλλά και βιωματικές δικές σας έτσι εικόνες που έχετε φέρει από το Άγιο Όρος στην ενορία σας.
Με το Άγιον Όρος έχουμε μία σχέση καρδιακή, μία σχέση ζωής θα έλεγα. Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στο Άγιον Όρος. Βέβαια ξέρεις ότι εμείς έχουμε μία ιδιαίτερη επικοινωνία και αγάπη με ένα μοναστήρι το οποίο είναι αφιερωμένο και αυτό στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, στον Πέτρο και στον Παύλο. Είναι η Ιερά Μονή Καρακάλου του Αγίου Όρους, ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται περίπου στο κέντρο της Χερσονήσου του Άθωνα. Εκεί ηγούμενος είναι μια οσιακή μορφή, μια αγία γεροντική μορφή, χωρίς πολλές γνώσεις και πολλά πτυχία και μεταπτυχιακά. Είναι ο γέροντας Φιλόθεος, ο οποίος και αυτός με τη σιωπή του, με την αγάπη του, με τη διάκρισή του μας διδάσκει όλους, αλλά και όλα τα μοναστήρια. Έχουμε πάρει από όλα τα μοναστήρια, και από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, και από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος, και από την Ιερά Μονή Γρηγορίου, από την οποία τώρα μας έφυγε ένας πολύ μεγάλος πνευματικός, ο πατήρ, ο μακαριστός γέροντας πατήρ Πανάρετος, που έφυγε πριν από λίγο μέρες και αυτός από την λυμική νόσο που έχουμε, αλλά και άλλες μορφές, όπως είναι ο γέροντας Γαβρίλ στις Καριές, εκεί στο κελάκι του, ή ο πατήρ Ιάκωβος στο κελί της Δαβίλας, που είναι ο αρχιψάλτης, ο πρωτοψάλτης του ναού του Πρωτάτου, και πολλοί άλλοι πατέρες. Το Άγιον Όρος είναι το κέντρο της ζωής. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν πάει να δουν κοσμικά το Άγιον Όρος ως ένα ωραίο τοπίο, ως ιστορικά κτίρια, και έχουν φύγει αλλαγμένοι, έχουν φύγει άλλοι άνθρωποι, έχουν φύγει με αγάπη Χριστού, κάτι που δεν το είχανε. Πηγαίναν εντελώς να δούνε κάτι κοσμικά και ιστορικά, και όμως αυτοί οι άνθρωποι φύγανε αλλαγμένοι. Θα σου έλεγα για την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, την οποία έχω επισκεφθεί 2 και 3 φορές. Είναι μία πνευματική μονή που έχει τις περισσότερες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, που έχει βεβαίως το κυριότερο κοιμήλιο που έχουμε από την Παναγία μας, και αυτό είναι το μεγαλύτερο τεμάχιο από την τιμία ζώνη, αλλά και πολλά λείψανα Αγίων, όπως και πολλά μοναστήρια έχουν πάρα πολλά λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων και η κάρα του Ιερού Χρυσοστόμου. Εκεί βλέπεις πως αυτοί οι άνθρωποι και στο Βατοπέδι αλλά και σε όλα τα μοναστήρια άφησαν την κοσμική ζωή τους, άφησαν την εξέλιξή τους, την επαγγελματική, πάρα πολλοί από αυτούς με 2 και 3 πτυχία και πολλά μεταπτυχιακά, πάρα πολλοί από αυτούς με στα σκαριά να κάνουν οικογένειες, και όμως βρέθηκαν με τη χάρη του Θεού και της Παναγίας να διακονούν εκεί στο περιβόλι της Παναγίας. Και βεβαίως βλέπεις πως ο γέροντας Εφρέμ βρήκε ένα μοναστήρι με κάποιους ηλικιωμένους πατέρες, με την αγιότητά τους, αλλά με κάποιους λίγους ηλικιωμένους πατέρες, και έφτασε σε αυτήν την πνευματική άνθηση. Έφτασε να έχει αυτό το μοναστήρι με τόσους πατέρες, με αυτήν την εξέλιξη την ανακαινιστική στα κτίρια, και να γίνεται μια μοναδική δουλειά εκεί στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, αλλά και σε όλα, σου λέω ξανά, τα μοναστήρια, σε όλα τα κελάκια.
Και οι άνθρωποι οι οποίοι οι μοναχοί αυτοί προσεύχονται όχι για τον εαυτό τους μόνο, και για τον κόσμο κυρίως.
Κανένας από τους μοναχούς δεν προσεύχεται για τον εαυτό τους. Για το μόνο που προσεύχεται είναι για την αμαρτωλότητά τους. Για τον εαυτό τους εγωιστικά δεν προσεύχεται κανένας, γιατί προσεύχονται για τον κόσμο. Λένε κάποιοι εδώ στον κόσμο, μα τι είναι αυτοί, τι πήγαν εκεί στα μοναστήρια, γιατί δεν κάθεσαν τεμπέληδες.
Ναι.
Ας πάει κάποιος από μας, εγώ πρώτος που σου μιλάω, να πάει για μία μέρα, όχι έτσι για προσκύνημα, να πάει να ζήσει μία μέρα στο μοναστήρι. Ξέρω άνθρωπο στην Ιερά Μονή Καρακάλου, πατέρα, ο οποίος το διακόνημά του, γιατί οι πατέρες εκεί, οι μοναχοί, ο καθένας έχει το διακόνημά του, είχε ως διακόνημα να μεταφέρει ξύλα από το βουνό. Έπαθε έμφραγμα, μετέφερε τα ξύλα και όταν έφτασε πια στο μοναστήρι, είπε στους πατέρες, κάτι συμβαίνει, ειδοποιήστε το γιατρό, δεν αισθάνομαι καλά. Αυτό όμως σημαίνει αγάπη στο Χριστό, η οποία μεταφέρεται αγάπη στους ανθρώπους και αγάπη στα πάντα, στη φύση, στο περιβάλλον.
Εμπνεόμαστε από αυτούς τους μοναχούς,
πατέρα. Βέβαια εμπνεόμαστε. Αλλά ξέρεις κάτι, λένε κάποιοι, και μου το είπε προχτές και ένα παιδί, πάτερ, θα πάω για πρώτη φορά, σκέφτομαι να πάω στο Άγιον Όρος. Έχετε να μου συστήσετε κάποιο γέροντα να πάω να δω? Όχι. Δεν πάω στο Άγιον Όρος για να ψάξω γέροντες. Πάω στο Άγιον Όρος για να δω, να μάθω, να νιώσω από τη ζωή αυτών των ανθρώπων.
Είναι και η μοναχή, ο μοναχισμός γενικότερα, αλλά η μοναχή είναι, μας έλεγε κάποιος ο ηγούμενος στην Παναγία της Φανερωμένης στη Λευκάδα, πατέρα Ευστράτη, είναι οι οδοδείκτες του ουρανού η μοναχή.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια είναι οι οδοδείκτες του ουρανού. Γιατί οι μοναχοί είναι αυτοί που μας δείχνουν ποια πρέπει να είναι η πνευματική μας ζωή. Πώς πρέπει? Βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, εσύ στην οικογένειά σου με το παιδί σου και τη γυναίκα σου, αυτά που κάνει ένας μοναχός. Αλλά δεν είναι άλλο το Ευαγγέλιο για τους μοναχούς και άλλο το Ευαγγέλιο για τους κοσμικούς. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Ένας είναι ο Λόγος του Θεού. Ένας είναι ο Χριστός για όλους μας. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε όλα αυτά είναι διαφορετικός, αλλά ο δρόμος είναι ένας.
Τι σας κάνει εσάς έτσι να έχετε αυτή την αγάπη για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για τις ακολουθίες και όχι μόνο? Από πού πλέον αντλείτε αυτή την αγάπη, πατέρα Ευστράτη, καθημερινά? Τι είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας συνέχεια?
Αυτή την αγάπη την αντλούμε από τον ίδιο τον Χριστό, γιατί εκεί βρίσκεις την ηρεμία. Πολλές φορές έρχομαι το πρωί και νιώθω ένα βάρος. Μπορεί να μην έχω κοιμηθεί καλά τη νύχτα, μπορεί κάτι να με ενόχλησε, μπορεί κάτι να έχει γίνει, και έρχομαι με αυτό το βάρος, και όταν βρίσκομαι να προσκυνήσω μπροστά στην Άγια Τράπεζα και να αρχίσω την ακολουθία, ηρεμώ. Βλέποντας τον Χριστό, ηρεμώ και λέω, Χριστέ μου, εσύ είσαι η ζωή μας. Εσύ είσαι το μοναδικό πράγμα που έχουμε, το φως μας, η ηρεμία μας. Από εκεί αντλούμε όλη αυτή την πίστη, όλη αυτή την αισιοδοξία. Τα πάντα από εκεί τα αντλούμε και εκεί και μετά από εκεί μεταφέρονται στον άνθρωπο, γιατί αν αγαπάω μόνο τον Χριστό και δεν αγαπάω τον άνθρωπο, τότε δεν τηρώ τις εντολές. Δευτέρα εντολή, να αγαπήσω τον πλησίον μου ως τον εαυτό μου. Δεν κάνω τίποτα. Αν πω μόνο αγαπώ τον Χριστό και σηκώνω τα χέρια εκεί και δεν κάνω τίποτα για τον άνθρωπο. Δεν κάνω τίποτα για την κοινωνία. Τίποτα στην εποχή μου. Τότε δεν αγαπάω ούτε τον Χριστό.
Σήμερα πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούμε τα πράγματα, την καθημερινότητά μας, το πνευματικό μας λίγο έτσι, το δρόμο και τις διαδρομές μας μέσα στην πανδημία, πατέρα Στράτη. Πόσο εύκολο είναι?
Δεν μπορώ να σου πω ψέματα και να σου πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Όμως αυτή την πανδημία, αν τη δούμε όπως είδε ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος τις αρρώστιες, τότε ναι, αυτή τη δυσκολία μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε κάτι πολύ πιο εύκολο. Γιατί? Γιατί βλέπουμε την επίσκεψη του Θεού. Ξέρεις, όταν λέγανε στον Άγιο Πορφύριο και στον Άγιο Παΐσιο ότι οι γιατροί, ότι σου βρήκαμε και αυτό και αυτό, και έλεγε μπράβο, λέει, για ακόμη μια φορά με επισκέφτηκε ο Θεός. Το έβλεπαν με αισιοδοξία, γιατί έβλεπαν και μέσα από αυτήν την ασθένεια τον ίδιο τον Χριστό. Έβλεπαν την επίσκεψη του Χριστού. Λοιπόν, και εμείς τώρα, αν δούμε αυτήν την αρρώστια, η οποία αρρώστια και πανδημία δεν προέρχεται από τον Χριστό. Την επιτρέπει ο Χριστός. Είναι άλλο πράγμα να πω ότι την δημιούργησε ο Χριστός και άλλο πράγμα την επιτρέπει ο Θεός. Γιατί η αρρώστια, η οποία είναι αποτέλεσμα της φθοράς, αποτέλεσμα της αμαρτίας και κατ' εξέλιξη ο θάνατος, όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα το θάνατο, αυτά προέρχονται μέσα από την πτώση του ανθρώπου και τη συνεργασία ανθρώπου και διαβόλου. Δεν προέρχονται από τον Χριστό. Ο Χριστός επιτρέπει για κάτι καλύτερο, γιατί μέσα από αυτά θα βγει κάτι καλύτερο. Μπορεί να βγει ένας καινούριος άνθρωπος, πνευματικά εννοώ καινούριος άνθρωπος.
Έτσι θα είπατε πριν για τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο, ότι τις περισσότερες φορές έλεγαν οι ίδιοι, και τα διαβάζω μέσα από τα βιβλία και από ανθρώπους που τους είχαν γνωρίσει, ότι τα άφηναν τα περισσότερα, αν όχι τα όλα, πάνω στο Χριστό. Αφού έτσι θέλει, έτσι επιτρέπει, ας τα αφήσουμε λίγο στο Χριστό, στην Παναγία. Σήμερα εμείς μπορούμε να τα ακολουθήσουμε αυτό, πατέρα Στράτη, αυτό που έλεγαν οι Άγιοι αυτοί?
Σίγουρα μπορούμε, γιατί αυτοί δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς. Το ξαναείπα και στην αρχή, οι Άγιοι δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν το ίδιο με εμάς άνθρωποι κι αυτοί. Με τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό που απέκτησαν, το απέκτησαν μέσα από την προσπάθεια. Άρα, και είναι η απάντηση, ότι και εμείς πρέπει έστω και στο ελάχιστο να προσπαθήσουμε. Να επικοινωνήσουμε με τον Χριστό, να εμπιστευθούμε στον Χριστό. Ξέρεις, έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λένε για το τάδε πρόβλημά τους, για το άλλο πρόβλημά τους, και λέω ναι, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, αλλά αφήστε και ένα περιθώριο στο Θεό. Μην βρίσκετε λύσεις εσείς για όλα. Μην πείτε ότι αυτό πρέπει να γίνει σε όλα. Αφήστε και ένα περιθώριο στο Θεό. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Αφήνανε, όχι ότι δεν προσπαθούσαν, και βέβαια πρέπει να προσπαθήσουμε για τη λύση των προβλημάτων, να προσπαθήσουμε, αλλά να αφήνουμε και ένα περιθώριο στο Θεό.
Σήμερα κάναμε και την κουβέντα αυτή στην αρχή της συζήτησης, πατέρα Στράτη, μιλήσαμε λίγο για το αν αλλάζουν οι οικογένειες λόγω συνθηκών ή λόγω της εποχής. Δεν βλέπουμε την παράδοση όσο πρέπει. Δεν βλέπουμε την πατρίδα μας. Έχουμε αφήσει στην άκρη τα εθνικά μας σύμβολα, τη θρησκεία μας και όλα αυτά. Γιατί πιστεύετε γίνονται σήμερα όλα αυτά? Γιατί μάλλον ο νέος δεν θέλει να διαβάσει για την πατρίδα του, για την Ορθοδοξία και ούτω καθεξής? Τι συμβαίνει?
Γιατί όπως μου είπες πριν, τι πήρα εγώ μέσα από τον πατέρα Ευστράτιο, είναι αυτό που μου έμαθε η εμπειρία μέσα από τα πράγματα της ζωής που είχε μάθει και αυτός. Όσο πιο παλιοί ήταν οι άνθρωποι, είχαν μια εμπειρία στη ζωή τους μοναδική, γιατί ήταν οι δυσκολίες πολλές. Όταν οι άνθρωποι περάσαν πολέμους, οι άνθρωποι περάσαν κατοχή, δεν είχαν να φάνε, ξέρεις, εμείς φτάσαμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο να μπαίνεις στο σπίτι και να μην μπορείς να περπατήσεις ένα σπίτι από τα παιχνίδια που είχαν για τα παιδιά. Παντού παιχνίδια. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε την αγάπη μας. Όχι, δεν δείχνουμε την αγάπη μας μέσα από την ύλη, την πληθωρική ύλη, γιατί βλέπεις ότι φτάνει η εποχή, φτάνει να γίνει κάτι που θα αρχίσει κάτι διαφορετικό, να μην μπορούμε να έχουμε την ύλη και έτσι να νομίζουμε ότι χάνουμε όλο τον κόσμο γύρω μας, που δεν θα ισχύει. Ενώ αν έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό, αν έχουμε μάθει πράγματα, αν έχουμε πάρει εμπειρίες από παλαιούς ανθρώπους, θα δούμε ότι τα πάντα μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
Κλείνοντας την συνέντευξη αυτή, πατέρα Ευστράτη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στις Ορθόδοξες Διαδρομές.
Εγώ σε ευχαριστώ και για την τιμή και για την πρόσκληση και για την αγάπη που δείχνεις και σε μένα και στην ενορία και σε όλους μας.
Πείτε μου έτσι με το χέρι στην καρδιά, που τα λέτε πάντα, πόσο γεμάτος νιώθει ένας κληρικός μπροστά στο θυσιαστήριο στην Αγία Τράπεζα όταν λειτουργεί?
Γεμάτος να νιώθω από ελπίδα και εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού, αλλά αναξίως, το λένε όλες οι ευχές. Δεν μπορώ να νιώσω γεμάτος, ανάξιος, έσχατος, αλλά νιώθω τέτοια αγαλίαση που πλησιάζω εκεί, παρόλο που ξέρω την αμαρτωλότητά μου, ξέρω ότι για τον Χριστό δεν είμαι τίποτα, ξέρω όμως ότι είμαι τα πάντα για εκείνον, παρόλο την αμαρτωλότητά μου, παρόλο την αναξιότητά μου, παρόλο που ως άνθρωπος, γιατί άλλο το ράσο και η ιεροσύνη και άλλο ο άνθρωπος ο εσωτερικός, ως άνθρωπος είμαι ένα τίποτα, και όμως ο Θεός μου δίνει τη δυνατότητα μέσα από το μυστήριο της ιεροσύνης να μπορέσω να ακουμπήσω, να προσεγγίσω την Αγία Τράπεζα και τα μυστήρια. Αυτό με συγκλονίζει, με κάνει να νιώθω μια τελειότητα σίγουρα.
Πατέρα Ευστράτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα
Εγώ
που είχαμε.
Εγώ σε ευχαριστώ, εύχομαι και σε σένα και στο ραδιοφωνικό σταθμό, σε όλους τους συνεργάτες σας εκεί και σε όλους τους ακροατές, να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, είναι ένα πολύτιμο αγαθό, αλλά κυρίως με πλούσια εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού και με περισσότερη αγάπη μεταξύ μας, και να μείνουμε σταθεροί σε δύο αξίες, και αυτές οι αξίες λέγονται πίστη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Ορθόδοξη πίστη μας, και στην πατρίδα μας. Μην ξεχνάμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, γιατί βάλεται η Ελλάδα, και ξέρεις ότι το έγραψε και σε ένα κείμενο, μου είχε πει ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας, όταν έμεινε να φωνάζει για τη Μακεδονία, «Ευστράτιέ μου, έμεινα, αλλά εγώ θα φωνάζω», και τώρα είμαι σίγουρος ότι φωνάζει από εκεί που βρίσκεται, από τον παράδεισο που βρίσκεται, φωνάζει για την ελληνική Μακεδονία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας και την ευχή του πατρός Ευστρατίου και του πατρός Στυλιανού να έχουμε.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον αγώνα
πάρα σας. Πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή στις Ορθόδοξες Διαδρομές ήταν ο αρχιμανδρίτης Ευστράτιος Δελατόλας, προϊστάμενος του Ιερού Ναού των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πέφχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Κώστα Ταλιαδόρο που φροντίζει τον ήχο. Να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Καλή εβδομάδα σε όλους.